Hristos a înviat! Dați-mi voie să vă invit să vă ridicați în picioare și vreau să dau citire unui cuvânt care se află în Ioan, în capitolul 20. Vom citi versetele 11 la 18. Ioan, capitolul 20, versetele 11 la 18. Dacă citiți pasajele despre înviere în cele patru evanghelii, cum s-a și spus, ele se completează una pe alta, dar dacă ne uităm la ele, am putea spune că în unele privințe se contrazic. Aici trebuie să menționăm și să știm foarte clar că oamenii care au scris aceste întâmplări, ce s-a întâmplat atunci, nu aveau o gândire a istoricilor din ziua de astăzi, cronologic, sec, obiectiv, să pună dată după dată în evenimente cronologice. Și întotdeauna, fiecare istoric avea în gândul lui, când vorbește și scrie despre ce s-a întâmplat, să scoată în relief un anumit punct de vedere. Evangheliile nu se contrazic în esența lor, căci Hristos a murit, căci Hristos a fost îngropat și Hristos a înviat și mormântul a fost găsit gol. Acest lucru este clar și rămâne în unitate. Însă, în detalii, însă în accente, ele diferă. Și Ioan are ca și scop în Evanghelia lui să scoată în relief importanța credinței în Iisus Hristos și faptul că crezând în El avem viață. Acest capitol, de fapt, 20, încheie cu versetul care scoate în relief scopul lui Ioan. Pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Înainte acestor versete ce le vom citi, vedem că Hristosul cel înviat începe o campanie de înviere a ucenicilor care sunt parcă paralizați în credința lor, morți încă. Și primul care vine la credință este Ioan, care cu Petru aleargă la mormânt, care intră, vede și crede. Până atunci n-au crezut și nu și-au dat seama că după Scripturi totul s-a întâmplat. După pasajul acesta care îl vom citi, vedem că Iisus arată ucenicilor, le reabilitează credința, se ocupă de ei. În detaliu se ocupă de Toma apoi și din nou îl înviază pe el la credință și pe malul Mării Galilei se ocupă în mod special de Petru și îl reabilitează pe el. Și aici acum avem o anumită persoană de care Iisus se ocupă în mod special ca și credința ei să fie înviată. Este Maria Magdalena. Și vom ști acest pasaj și cu ajutorul Domnului vom căuta să vedem ce vrea Dumnezeu să ne învețe pe noi de la Maria, ce putem învăța de la ea. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat și să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și unul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-au zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie, ea s-a întors și i-a zis în evrește, rabunii, adică învățătorele. Nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Ocupați-vă locurile. Din Maria Magdalena, Iisus Hristos a scos 7 draci. Pe lângă ucenicii ce urmau pe Iisus Hristos, ei au fost între femeile care veneau. Veneau după El, auzeau propovăduirea Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu și îl slujea. Vedem despre ea că ea a fost cea care a auzit și despre vestirea lui Iisus Hristos că va muri și va învia. Odată cu ucenicii au avut și acest privilegiu. Vedem pe Maria că era lângă cruce când El a fost răstignit, era acolo. Ucenicii toți erau disipiți, lepădați, îndepărtați, dar Ioan, mama lui Iisus, Maria și poate încă alte femei puține erau acolo. Când Iosif din Arimatea cere trupul lui Iisus Hristos să-l pună în mormântul lui ca să se împlinească profeția că va fi așezat în locul celor bogați, ea este acolo și vede exact îmbălsămarea, vede exact cum e pus în pânză și vede exact locul unde este pus. Și în ziua de dimineață ea cu alte femei împreună vin la mormânt cu scopul să-l ungă cu ceva ulei mirositoare, un ritual de apreciere, de dragoste față de cel care a murit. Și Dumnezeu întoarce total așteptările și gândirea ei și frica ei și această dimineață este o dimineață în care ea ajunge să îl întâlnească pe Iisus Hristos cel înviat. Și Marcu 16:9 ne spune că este prima persoană care îl vede pe Iisus Hristos cel înviat. Ce har, ce privilegiu! Dar mormântul deschis, o deschisă în ea în acea dimineață unele lucruri, pentru că era închisă. Întristarea, ființa era cuprinsă de stări grele, dar în acea dimineață mormântul acela deschis a produs ceva în viața ei. Mormântul e gol și în ziua de astăzi. Și mormântul lui Iisus Hristos și faptul că Iisus este viu, are această un impact în viața ta? Sau este mormântul deschis și mormântul gol doar ceva cu care tu te lauzi că ai în crezul tău acest element, această frază că Mântuitorul tău este viu? Sau proclame acest lucru doar dintr-un punct de vedere istoric? Sau, ca și Maria, poți să spui în această dimineață că mormântul care s-a deschis și Hristos care a înviat a deschis și a schimbat ceva și în viața ta și în viața mea? Și mă rog ca în această dimineață Dumnezeu, așa cum s-a și spus, să producă o deschidere în inima noastră. Nu știu ce e în gândul tău, nu știu ce e în inima ta. E viu, cântăm cu toții. Prezent suntem cu toții, nu știu câte a zecea, poate, sărbătoarea învierii. Dar întrebarea mea este dacă în viața ta cu adevărat clocotește dragostea, clocotește credința, clocotește relația cu cel înviat. Și vreau să vorbesc pe scurt despre câteva lucruri, trei lucruri care au fost deschis și s-au deschis în viața Mariei, în fața mormântului deschis. Și trei lucruri care învierea trebuie să deschidă în noi ca și creștini. Nu doar că am crezut cândva și am venit la credința în Hristos, ci învierea trebuie să deschidă mereu în viața noastră ceva. Și în primul rând, ce vedem că s-a deschis în viața lui Maria și învierea vrea să deschidă în viața noastră, este să ni se deschidă ochii. În acea dimineață vine Maria și, deși ucenicii au fost înainte în mormânt, au venit și poate i-au spus ce au văzut, ea rămâne acolo. Ioan crede, dar pasajul care l-am citit în această dimineață începe cu cuvântul dar Maria stătea și plângea. Adică Ioan vrea să scoată un contrast aici. Ioan, care a intrat și a crezut, pleacă și a crezut în inima lui. Dar Maria stătea acolo cu supărarea ei, cu gândul ei, cu întristarea ei. Stătea și plângea acolo. La un moment dat vine poate să pleacă în mormânt și se uită în el. Dar gândul ei era întunecat. Când la începutul capitolului ea vine și vede mormântul gol, pleacă la ucenici, la Ioan și la Petru și le spune că mormântul e gol, piața a dat deoparte și au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Marie, de unde știi că l-a luat cineva? De unde știi că a fost furat? Și ea se pleacă acum în mormânt și vede pe acei doi îngeri stând acolo. Și parcă neimpresionată ne arată Ioan aici. Străjerii cad jos ca și morți. În alte evanghelii sunt înmărmurate și speriate femeile, dar Maria aici parcă neatinsă de nimic. Este întrebată de îngeri, de ce plângi, femeie? Mai târziu de Iisus întrebat, de ce plângi? Nu este întrebată de acești agenți cerești. Nu este întrebată de însăși Iisus Hristos de ce plânge, pentru că erau curioși ca să afle ce se întâmplă în Maria. Este ceva ce nu știe Domnul? Este ceva ce nu este descoperit Domnului, are nevoie de informații de la noi, ne pune la întrebări nouă? Nu, o întreabă pe Maria cu alte cuvinte spunând, ai tu vreun motiv ca să plângi? De a de nou cuprins de frica ei, cuprins de îngrijorarea ei, cuprins de groaza ei și de întristarea ei, răspunde parcă din nou repetând acea frază care este în mintea ei. Pentru că l-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Și când o întreabă Iisus Hristos de ce plângi, pe cine cauți, din nou, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Aceasta nu vedem numai la ea. Cei doi pe drumul Emausului, Hristos lângă ei, vorbește cu ei. Și ne spune Luca, în capitolul 24, versetul 16, dar ochii lor erau împiedicați ca să-l cunoască. Unii spun despre Maria că ochii ei împânziți cu lacrimi o făceau să nu vadă clar pe Domnul. Alții spun că trupul lui Iisus Hristos după înviere, după ce a fost schimotozit, biciuit, plin de sânge, străpuns, dehidratat și cum era ta, nu l-a mai recunoscut acum în acest trup de slavă. Dar cred că dincolo de această explicație este acest cuvânt aici care îl găsim, un cuvânt cheie. Ochii lor erau împiedicați să-l cunoască pe el. Și uitându-mă mai atent la acest cuvânt împiedicat, mi-a dat seama că în rădăcina lui acest cuvânt care e folosit aici și înseamnă luat sub arest, luat captiv, luat sub stăpânire de cineva sau de ceva. În mintea lor, frica, groaza, întristarea, le-a luat în arest privirea, le-a luat în arest mintea, i-a luat lui Maria mintea în arest, așa încât ea nu putea să vadă claritatea. Când ești luat în arest, cu toată voința ta, cu toată tăria ta, nu ieși de acolo, ești prins în celula aceea, ești strâns legat. Se poate ca întristarea și circumstanțele vieții în care ne aflăm noi să ne iei la un moment dat mintea și inima sub arest. Așa încât să auzim cuvântul lui Dumnezeu și el să treacă pe lângă noi și alții mărturisesc intervenția Domnului, dar noi rămânem prinși, legați în arestul fricii și a groazei în care trăim. Se poate chiar să vină îngeri și tu să stai rece și nemișcat. Și chiar Domnul poate uneori să-ți vorbească și tu să stai rece, căci mintea ta este prinsă în arest. Luna este de 400 de ori mai mică decât soarele. Și totuși ciudat, experimentăm din când în când eclipse în care luna aceasta cu 400 de ori mai mică decât soarele îl acoperă și întuneric. Cum poate o lună de 400 de ori mai mică decât soarele să-l întunece? Știți care e explicația? Luna este cu 400 de ori mai aproape de pământ față de decât soarele față de pământ. Sau poți să stai în fața unui munte foarte mare și să iei o monedă de 2 euro în mâna ta. Moneda aceea e cu mult mai mică decât acel munte, cum s-a stupe? Dar închide un ochi și ia moneda aceea și pune-o în fața ochilor. Și o să vezi că acea monedă de 2 euro astupă tot muntele. Depinde la ce te uiți și ce lași să fie aproape de tine. Nu știu ce circumstanțe ai în viața ta și ce momente vin în viața ta, dar vin în viața noastră. Și când îi dăm voie să vină aproape de noi și când îi dăm și când privim țintă doar la ea, se prea poate să se facă o eclipsă. Și cel înviat, Hristosul cel viu, să dispară din atenția ta. Și groaza și frica și acea situație în viața ta, care de fapt e o monedă de 2 euro în comparație cu Mount Everest, să facă să nu mai vezi, să nu te mai poți ruga, să nu mai poți să crezi, să nu te mai bucuri, pentru că ai pierdut relația, relaționarea. Nu mai vezi corect. Ceea ce aduce viață lui Maria, ceea ce aduce momentul de trezire lui Maria este când Iisus Hristos o cheamă pe nume. Și toți aceștia au avut nevoie de acel moment cheie de intimitate cu Hristos ca să se trezească. O Maria a avut nevoie de Iisus Hristos care o cheamă pe nume și o cunoaște el pe ea. Un Tom a avut nevoie de Hristosul care o cheamă pe nume și spune, hai încoace și pune mâna în rănile mele. Cei pe drumul Emausului, când l-au cunoscut? La frângerea pâinii, momentul de intimitate profundă cu Mântuitorul. Și vreau să întreb în viața ta și situația în care ești tu. În întunericul în care poate te afli tu, mai auzi glasul lui că te cheamă pe nume? Îl mai cauți? Nu este rău să căutăm să facem ce este mai bun. Nu este nici rău să ascultăm, să credem prorociile. Dar nimic și nimeni nu va putea să locuiască părtășia intimă cu Hristosul în viața ta și în viața mea. Momentul acela care te încălzește, momentul acela care te scoate din eclipsa vieții tale. Nimic și nimeni n-are nevoie să facă o eclipsă între Hristos și noi. Tremurau genunchii slujitorului când vedeau vrăjmașii pe muntele în jurul orașului sfânt, în jurul Israelului. Și se roagă prorocul Domnului, Doamne, deschide ochii, ca să vadă că sunt mai mulți cu noi decât cu ei. Când îl pierzi pe Domnul din ochi, fiecare furnică pentru tine e un Goliat. Fiecare vorbă aruncată înspre tine, fiecare pierdere, fiecare necaz, fiecare situație, produce o eclipsă spirituală în viața ta. Dar învierea lui Iisus Hristos vrea să-ți deschidă ochii în această dimineață, să vezi că nimic și nimeni nu-i mai mare decât Domnul cel înviat. Nimic nu-L pune pe Domnul pe gânduri. Oare voi reuși să te trec în această situație în viața ta? Oare poți să te scot de aici? Mi se pare mie complicat și din cauza aceasta de multe spune că și Domnului îi se pare complicat. Nu văd eu nicio cale de scăpare de aici, înseamnă că și Domnul are probleme să găsească o soluție. Serios? Niciodată. Nimic nu e imposibil pentru Dumnezeu. De fapt, cuvântul imposibil nu există în vocabularul Lui. E un cuvânt creat de noi oameni. El nu are imposibilul. Și Pavel, înspre finalul romanului, spune că cine ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu? Și enumeră acolo, foamete, lipsă, merge în domenii spirituale, o altă făptură, o altă zidire, nimic nu ne va despărți. Când îl cunoști pe Hristosul înviat, când îl ții de mână, când El este în viața ta, El îți aduce biruință și viață. Și Maria este cel care îi spune lui, Rabuni, ce înseamnă în aramaică, învățătorule. Cuvântul Rabuni apare doar de două ori în Noul Testament. Odată aici când Maria îi se deschide ochii și îl vede pe Iisus Hristos, și odată în istorisirea în care Iisus Hristos deschide ochii lui Bartimeu și el spune, Rabuni, să-mi capăt vederea. Doar în privința deschiderii ochilor se folosește acest cuvânt în Noul Testament. Ai ochii deschiși și mă rog în această dimineață ca Domnul și învierea Lui să ne deschidă ochii, să avem toată credința în El și nimic și nimeni să nu se pună între noi și El. Dar lui Maria s-a deschis încă ceva, i s-a deschis și orizontul. Spune aici în versetul 17, nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Matei ne vorbește că femeile încercau să-i cuprindă picioarele și acel moment în care Maria îl recunoaște pe Iisus Hristos, euforia și bucuria, speranța care se creează, lumina care vine în întunericul ei, o face să-l cuprindă de picioare, parcă n-ar mai vrea ca acel moment să se oprească. Parcă ar vrea ca ceasul etern al lui Dumnezeu să-i se golească bateria și să rămână blocat. Exact acolo, în acel moment. Și o veșnicie să-l țină pe Iisus, pe cel drag, de picioare. Și Iisus spune, femeie, nu mă ținea! Dar din ce cauză Iisuse? O devenit gingă și Iisus? L-au atins oameni, femeia cu scurgerea de sânge. S-au atins de leproși. Femeia păcătoasă i-a spălat picioarele și nu a spus nimica. Și acum, el îi spune, nu mă ținea, femeie! Din ce cauză? Din ce cauză? Încă nu m-am suit la Tatăl meu. Iisus Hristos trăia fiecare clipă a vieții sale împlinind voia lui Dumnezeu. Dar niciodată când a împlinit o parte a planului, nu s-a oprit și a spus că de ajuns. Ci întotdeauna Hristos avea în mintea lui întregul planul lui Dumnezeu. Iată-mă, trimite-mă în sulul cărții, se scrie despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule, toată planul său. Când pleca în Ierusalim, se uita țintă și știa că pleacă la cruce și s-a dus cu bucurie acolo. Când sărbătorește cina, spune că mult mi-am dorit acest lucru, pentru că se împlineau scripturile. Și când a înviat, am spunea noi, ai înviat, e tot ok, acum stai, savurează, lasă-o pe Maria puțin, lasă-o urgice puțin, nu te tot grăbi. tot te arăți și iarăși te ascunzi. Apari la ucenici în camera încuiată, dispari. Apari pe Marea Galilei și apoi te pleci. Ce înseamnă acest lucru? Hristos a știut că a așteptat și mai era încă un plan de împlinit, încă un pas a proiectului lui Dumnezeu. Să meargă înapoi la Tatăl. Să meargă înapoi acolo în slavă de unde a venit de fapt. Să meargă acolo ca și stăpân și mântuitor să trimită de acolo pe Duhul Sfânt. Să se ducă acolo și să ne pregătească un loc ca unde este El să fim și noi. Și Iisus vrea să spună lui Maria, nu mă ținea Marie. Asta nu-i totul. Asta nu-i totul. Nu mă limita pe mine la ceea ce s-a făcut până aici, ci mai am încă o etapă de făcut. Am de plecat până sus. Am de plecat acasă. Și deschide orizontul să înțeleagă planul lui Dumnezeu, relația ei cu Hristos, ca unul etern și veșnic. Ce mult am vrea de multe ori să-L ținem pe Iisus legat aici cu noi, în nevoile noastre aici, în găsirea soluțiilor, a problemelor, a întristărilor pământești aici și acum. Și Hristos vrea în această zi, cu ocazia sărbătorii Învierii, să deschidă și orizontul înțelegând că noi așteptăm o patrie cerească. Că noi nu ne-am pus nădejdea în Hristos doar pentru viața de aici și de acum. Ci avem o casă cerească unde alergăm și toate țintele noastre și tot ceea ce facem trebuie să fie filtrat prin prisma eternității. Din viața noastră, orice pierdere devine mică și irelevantă când privești prin prisma și prin orizontul veșniciei. Ce-ar folosi să câștig întreg pământul? Și Pavel spune că eu nu pot să asemăn gloria cerească cu puțină suferință de aici. Când ai în fața ochilor orizontul eternității lui Hristos și faptul că învierea te va strămuta cum l-a strămutat pe El, ne va strămuta și pe noi până acolo, altfel vezi viața. Altfel vezi chiar și conflictele. Când te-o supăra cineva și se pare că, măi, ăsta nu merită să-l bag în seamă, să-mi cere iertare, când tu știi și când tu ai orizontul veșnicie în fața ochilor, te gândești de două ori, dacă vrei să riști pentru un conflict nerezolvat, să-ți pierzi veșnicia. Pentru că dacă noi nu iertăm greșiților noștri, nici Dumnezeu nu ne va ierta greșelile noastre. Și cine nu are greșelile iertate, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Când eu privesc și conflictele mele prin orizontul veșniciei, trec peste ele. Pentru că știu că îmi pun în joc eternitatea. Nu doar gustul amar în gură când văd pe cineva, ci îmi pun în joc eternitatea. Maria vede și începe să priceapă orizontul pe care Hristos se pune în fața ei și imediat îi spune Iisus, du-te la frații mei și spune-le că mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Învierea i-a deschis ochii lui Maria să vadă că nimic nu e mai mare decât Hristosul înviat și nimic nu are voie să se pună între ea și el. 2. Învierea i-a deschis orizontul să vadă că ce a făcut Hristos pentru ea are un ecou etern și ea va trebui să trăiască pentru eternitate viața ei. Și 3. Învierea i-a deschis lui Maria gura. Marie, tu ești o femeie, tu ai niciun fel de glas de autoritate în fața societății evreiești. Tu n-ai ce să fii martoră și Hristos o face prima martoră. Marie, tu ai avut 7 draci în tine, cine știe ce soiuri? Nu îi spune Biblia ce soiuri. Unii spun că a fost prostituată. N-avem niciun fundament biblic la aceasta. Tu vrei să vii? Și chiar dacă ai fi, sunt ucenice care au fost mai aproape. Maria avea toate șansele, spune că eu sunt descalificat să mărturisesc. Dar învierea și întâlnirea cu cel viu îi dă mandatul acesta să fie martură, să meargă și să vestească căci Hristos este viu. Întâlnirea cu Hristosul, credința în Hristosul viu, te responsabilizează să nu taci. Ce te descalifică? Că nu știi bine germană? Ce te descalifică? Că ești rușinos? Ce te descalifică? Că ți-e frică că îți pierzi locul de muncă sau altul are alt post în locul tău? Un singur lucru te descalifică. Dacă viața ta nu mărturisește practic că ești urmașul lui Iisus Hristos, dacă prin viața ta tăgăduiești, mai bine taci și pocăiește-te. Și eu la fel. Dar dacă eu cred în Hristosul cel viu, dacă viața mea reflectă pe Hristosul cel viu, atunci prin vorbă și prin faptă am mandatul să-L vestesc pe Iisus Hristos cel înviat. Avem gura stupată. Ciudat, nu? Avem cel mai puternic mesaj din lumea aceasta și noi tăcem. Suntem pentecostali plini de Duhul Sfânt. Duh ce a fost dat de Iisus ucenicilor ca să fie martori. Și parcă tăcem mai mult ca oricând și avem scuzele noastre. Doamne, deschide-ne gura. Pentru că atunci când mărturisești credința altora, să știi că se alimentează și credința ta. Crești și tu. Era după al doilea război mondial și închei. Era după al doilea război mondial și în Berlin, Billy Graham vestea Evanghelia. Și este chemat la un moment dat în biroul primului cancelar, care după al doilea război mondial a fost pus peste Germania, domnul Adenauer, și chemat la o discuție cu el. Și îl întreabă cancelarul Adenauer: domnule păstor Graham, chiar credeți că Iisus Hristos a înviat? Și Billy Graham spune și răspunde: domnule Adenauer, dacă eu nu aș crede că Hristos a înviat, eu nu aș predica și nu aș face cruciadele pe care le fac. La care Adenauer se scoală, se ridică în picioare, pleacă la geamul biroului, privește înspre o berlină în dărâmături, bombardată și nimicită după al doilea război mondial și spune: în afara învierii lui Iisus Hristos, nu știu de vreo altă speranță. În afara învierii lui Iisus Hristos, nu știu de altă speranță. Lumea aceasta e în ruine. Lumea aceasta e într-o agonie groaznică. Lumea aceasta se transformă într-o casă de balamuc. Oamenii își pierd mințile, bagă în ei medicamente ca pâine, depresia, insomniile, sinuciderea. Îs așa de dat peste cap încât încă puțină vreme și majoritatea nu o să mai știe dacă sunt femei sau bărbați pe bază biologică. Așa dați peste cap de diavolul. Și noi avem mesajul că în Hristos cel viu este viață, este mântuire, este împăcare cu Dumnezeu, este înnoire, este liberare, este speranță și tăcem. Doamne, deschide-ne gura! În afara învierii lui Iisus Hristos nu este nicio altă speranță pentru omenire. Nici cultura, nici psihologia, nici medicina, nici economia, nici UNO, nici NATO, nici EU, nimic. Singura speranță pe care o au oamenii este Hristos cel viu. Vă invit să vă ridicați în picioare și vreau să venim înaintea Domnului. Și uită-te în inima ta și în ființa ta, mormântul e gol, mormântul e deschis. Dar poate că sunt ochii tăi închiși și ești fixat acolo la problema ta care ai făcut-o mare cât soarele și pe Domnul pe mic cât luna. Este momentul să-ți deschidă Domnul ochii, să înversezi lucrurile, să vezi că nimic nu mai mare decât El și-L poate. Dă-i voie. Să ne scoată Dumnezeu din vederea mică, să ne deschidă orizontul spre veșnicie, să ne trăim viața cu speranța veșniciei și să filtrăm tot ce facem prin veșnicie. Și, Doamne, nu vom fi toți Billy Graham. Nici nu e asta planul Domnului. Dar, Doamne, în jurul meu deschidem gura să te mărturisesc. Să ne rugăm pentru acest lucru în mod special. Doamne, deschidem gura și ajută-mă să fiu martorul Tău. Și învierea lui Hristos să lucreze și noi.